barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Door wanaagsan dhegeystayaal, idinkiin baa waa isniin 14 bisha May sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. waxaa halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada goobaha fadhi ku dirirka ah ku falanqeeya siyaasadda. Haddaba maxaa sabab u ah arrintaasi?
waa wax iska joogta oo habeenay maalinba socdo waad arkiis markasta laga hadlayo siyaasadda oo ma taqaanaa xil dhibaan baa ya maanta sidaa yiri iyo ma taqaanaa meel hibla maanta waxa iska dhaceen 4 saac dhalinyaradii ka qaadanayay marka waxaan isleeyahay arrinta ayada burburka dalka ka dhacay bay ka qayb tahay laftirkeeda oo de wax kale oo dhalinyarada lagu mashquuliyo ama sports ama qorto
xasidoo kale aad maqli doontaan noocyada ay farduhu u kala baxaan iyo muhiimadda ay bulshada Soomaaliyeed ay ugu fadhiyaan fardaha.
dhinaci heesaha ayaan ayagana barnaamijka ka maqnaan doonin oo waxaa ka mid a
استاس iyo heesta kala barnaamijka intuu socdo ayaad dhageysan doontaan ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnayna marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
muqaal ay kooxda ISIS soo dhigtay barteeda internetka ayay ku muujisay waxay ku sheegtay nin dhalinyaro ahaa una dhashay dalka Chechnya kaasi oo lagu eedeeyey weerarkii argagixisay ee Sabtidii ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen bartamaha magaalada Paris. booliska Faransiiska ayaa u aqoonsaday ninka laga shakisan yahay inuu ahaa Khamzat Azimov oo ahaa nin u dhashay dalka Faransiiska dhalasha ahaana qaatay wuxuu dilay hal qof afar kalena wuu dhaawacay ka hor intuusan asaga isdilin. ISIS ayaa sii deysa muuqaalo u muuqdo propagando ay ku dhex abuurayso bulshada gaar ahaan ay soo dhigtay barteeda tuurarka kaasi aan rahda internetka xaggiisa oo u muuqda ninkaasi Azimov la yiraahdo oo xiran funaanad ku koofiyadaha leh ah asaga oo markaasi ku hadlay luqadda Faransiiska isla markaasina sheegay inuu daacad u yahay ISIS.
Booliska dalka Indonesia ayaa sheegay in qoyska kooban 5 qof ay maanta fuliyeen weerar rasmi ah oo lagu qaaday xarunta booliska ee magaalada Surabaya ka oo ay ku dhaawacmeen 10 qof. kamerada qarsoon ayaa muujisay 2 mooto oo lagu dhuftay bar ammaanka laga maamulo oo ka hor inta uusan qaraxa dhicina. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in gabar 8 jir ay ka badbaaday weerarka maanta. dadka dhaawacmay waxaa ku jira 4 booliis ah iyo 6 qof oo shacab ah. ma jirto cid sheegta mas-uuliyadda weerarka. weerarka maanta ka dhacay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Indonesia ayaa yimid maalmahan kadib markii qoyska kooban 6 qof ay weerar rasmi ah la beegsadeen 3 kaniisad oo waddankaasi ku taala iyagoo dilay 13 qof isla mar ahaantaasina dhaawacay 14 kale. dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Indonesia ayaa la geliyay heegan sare.
duhur wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda dhalinyarada ee barnaamijka duhurnimo ee VOA da Washington aad ka dhageysanaysaan. dhalinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa intooda badan isugu imaada goobaha ay burkulanka bulshada ku leeyihiin amaba ku fadhi diraan iyaga oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa qaar ka mid a dhalinyaradaas wuxuu ku booqday mid ka mid a goobaha ay ku shaahaan isla markaasina isugu yimaadaan magaalada Nairobi. waxaana warbixintan uu ku eegayaa sababta waxa u ah in dhalinyarada ay waqti badan geliyaan ka shakeynta siyaasadda dalka.
inta badan goobaha fadhi ku dirirada iyo xarumaha siyaasadda looga hadlo ee magaalada Nairobi waxaad ku arkaysaa dhalinyaro badan oo iyagu aad uga hadlaya arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya iyo qaabka ay dowladdu dalka ku hoggaaminayso.
waxaana dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ay yihiin kuwa si dhow ula socda arrimaha isbeddelada siyaasadda ee ka dhacaya dalka. Dhalinyarada qaar ayaa aaminsan fikir ah in dhalinyaradu ay waqtigooda galiyaan arrimaha fadhi-ku-dirrada iyo ka hadalka siyaasadda ay ugu wacan tahay burburkii dalka Soomaaliya ka dhacay iyo sidoo kale fursadaha shaqo ee magaalada Nairobi oo aad u kooban, taasna ay dhalinyaradu ku qasabtay inay tagaan goobaha fadhi-ku-dirrada waqtigooduna ku dhumiyaan. Abshir Muhammad Abdi Jire waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waa maasantahay saaxiibka Qadar Maxamed Xareed iyo DOA. Siyaasiyiin Soomaalida maanta waxay wada qoreen dad wada siyaasiin miyiga jooga kan tuulada jooga kan ma taqaanay degmada jooga magaalada jooga inta ka dhaxaysa dad wada siyaasi iyo qurbaha dii la joogo
dhalinyarada oo kale maxaa ku sababaya inay aad uga hadlaan ama joogaan meelaha siyaasadda looga hadlayo maxaa ku sababay
waa su'aal muhiim ah in la isweydiiyo mudan kunti danayn way jirtaa waqtiyo xasaasi oo doorashooyinka oo kale miyay socdaan laakiin teenna danaynta dhinaca siyaasadda ah ka dhalinyaro ahaan Soomaalida ma ahan mid waqti ku xiran doorasho kuma xirno waxaa la yidhaahdaa xilli mataqaanaayo doorasho dhacayso kuma xirno xilli xasaasi oo mataqaanaayo ama kambeyn siyaasadeed lagu jiro kuma xirno waa wax iska joogta oo habeen iyo maalinba socdo oo aad arkaysa mar kasta laga hadlayo siyaasadda oo mataqaanaayo xildhibaan baa yaa maanta sidaa yiri iyo mataqaanaayo meel hebla maanta waxaa iska dhaceen afar ta ka saac dhalinyaradii ka qaadanayso marka waxaan isleeyahay arrinta iyada burburka dalka ka dhacay bay ka qayb tahay laftirkeeda oo dee wax kale oo dhalinyarada lagu mashquulay ama sports ka noqoto oo deen loo sameeyo mataqaanaayo dhinacii cayaarihii madadaalooyinkii dee dowladda ay qaban jirto kale inkastoo dee annaga aan soo gaarin dowlad Soomaaliyeed oo dhisan sidoo runta waxaan isleeyahay kaalinta iyada ah baa meesha ka maqan.
Abdi Malik Abdi Anwar oo ka mid ah dhalinyarada wax ka barta jaamacadda Nairobi ayaa qaba fikir ah in ka hadalka arrimaha siyaasadda ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi aysan wax dhib ah ku jabnayn balse aysan wanaagsanayn in dhalinyaradu ay waqtigooda oo dhan ay ku bixiyaan ka hadalka arrimaha siyaasadda, taas beddelkeedna ay jiraan arrimo badan oo ay dhalinyaradu uga faa'iideysan karaan waqtiyadooda.
Aniga waxaan aaminsanahay in yacni ka hadalka siyaasadda uusan ahaynba tan koowaad uusan ahayn wax xun. Siyaasaddu waxay ka mid tahay ama ayba ka tahay qayb wanaagsan ama qayb muhiima noloshayna. Haddii siyaasadda aynan ka qayb qaadan ka dhalinyaro ahaan waxa dhaceyso in yacni go'aamo annagana saameeyo yacni noloshayna dhibaatooyin ku keena in yacni siyaasiyiintu ay gaaraan. Taas markaan ka soo noqdo in siyaasadda aan 40 saacan falanqeyno waqtigeenu nooga dhumo iyadoona igama wanaagsano oo ma fiicno. Sababaha keenaya in dhalinyarada Soomaaliyeed ay waqti badan ku dhumiyaan yacni falanqeynta siyaasadda aniga waxaan isdhahayaa midda koowaad waa baaga mudanimada ama shaqo la'aanta. Dhalinyarada Soomaaliyeed badankoodu ama in badan oo kamid ah ma haystaan shaqooyin ama kuwa haysta xitaa shaqooyin wanaagsan oo ay uga kaaftoomaan in siyaasadda ay ka shaqeeyaan ama magaayacni waqtigooda uga dhamaada ma haystaan. Ugu weyn waa midaas.
Inta badan markay goobaha fadhi ku darrada fadhiyaan siyaasaddu ka shaqeynayaan dabcan qabyaaladina qayb ka tahay ma isleedahay waqtiga ay gelinayaan arrimahan fadhi ku dirirka iyo ka hadalka siyaasadda waxyaabo kale uga faa'iideysan karaan?
Haa, dabcan wax badan oo ay ka faa'iideysan karaan ama ay qabsan karaan baa jigta. Waxaa ka mid ah inay ganacsadaan, in aqoontooda iyo tacliintooda ay sii siyaasadaan, ayadoo sidaa ay tahay haddana waxay jigta ama waxaaba suurtagal ah inay dhacaan ama inay jigto dad siyaasadda xiiseeya ama doonaya hadhow in siyaasaddu ay u noqoto miinad ay waxay qabtaan. Siyaasadda aniga waan xiiseeyaa, agday waxaan ahay ogonta siyaasadda iyo maamulka bagto in yacni waqti ka mid ah waqtigayga aan falanqeeyo ama siyaasadda aan ka hadlo uma arka inay yacni ay dhibaato tahay. Laakiin haddana waa in yacni nogosheeda qaybaha kale ka mid ah aanan hilmaamin oo waxbarashadii waqtigayga aan dhigay tagto.
Dhalinyarada heesaysa arrimaha ka hadalka siyaasadda ee dalka ee ku nool magaalada Nairobi ayaa isugu jira dhowr qaybood oo kala ah dhalinyaro ku haminaysa in mustaqbalka ay siyaasiin noqdaan iyo sidoo kale kuwa taas beddelkeeda ka soo horjeeda, balse ka hadalka arrimaha siyaasadda ay ku qasbayaan isla dhalinyarada kale ee ay saaxiibada yihiin.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guleed. Horta siyaasaddu waxay noqotay wax bulshada maanta dhexdeeda caadi ka ah. waxaan u maleynayaa waxyaabaha keenay inay caadi ka noqoto waxaa ka mid ah waagii hore dadku miyiga ay joogeen tiknoolajiyadda hadda la isticmaalo ma jirto. Waxaa weeye qofku maanta wixii dhaca adduunka dacaladiisa ka dhaca waxaa weeye sikan buu ku helayaa oo uga warqabayaa. Marka taas iyada ah waxay fududeysay qofka inuu yeesho hami siyaasadeed oo uu mar kasta uu jeclaysto inuu ka hadlo siyaasadda. Haddana haddii aanu nahay annagu Soomaali, waxaa weeye jirka nagii ka samaysantay sidaad ogtahay Soomaaliya waxay burbursanayd 8-20 sano, 7-20 sano ay iswax dowladda iisa lahayn. Marka dadka waxa ay ku dhex jireen inay mar kasta ka hadlaan siyaasiyebel baa yimid, dowladebel baa la soo dhisay, haddana qofkii uu taageero noqdo.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Maxamed Axmed. Horta ani kolay siyaasi ma ihi, laakiin siyaasad inaan ka hadlo mararka qaar waxaa igu jirabayso. Sometimes markaan meel imaado oon dhalinyaradii iyo dadkaygii iyo soo dhex galo, anaan rabin inaan ama siyaasad ka hadlo ama danaqaas aan wato, baa nin dhalinyaraa siyaasad eray siyaasad igu soo tuuraya ka mid ah, inaan uga jawaabo marka way aad bay ii xiisa gelinaysaa. Markaas aniga inaan ka aamuso inaan uga jawaabo ayaa iga xiisa badan, maadaama oonan siyaasi haddana aanan ahayn. Haddana inaan uga jawaabo xiisa ayaa igu haysa. Sababta ay tahay waxaan u maraynayaa da'dayda iyo waqtiga uu waddanka burbursan yahay way isleeyihiin sida aan jeclahay aniga. Intaasna reebel baa haysta iyo saanay tahay iyo meeshaasa qarax laga tuuray iyo saanay wax yihiin iyo nin baa siyaasad u tartamay oo dadkii ballan beena inta qaaday oo kitaab maray, haddana wixii keligiis shubtay iyo waxbaan maqlaya. Siyaasadda haddana waxay u dhurotay inay noqoto wax lagu danaysto oo maaragtay tacarurta lagu karsado.
Bismillah, magacaygu waa Cabdimaalik Sheekh Ismaaciil Yuusuf. anigu waxaan isleeyahay siyaasaddu waa qayb horta nolosha ka mid a siyaasadda, iyadoo sidaas ay tahayba maanta inta badan waxaad arkaysaa dadka dhalinyarada ah ayagoo ka falanqaynayo siyaasadda. Siyaasadda dhalinyarada waxaa ku kallifay inay ka shakeeyaan, waxaan isleeyahay dhowr qodob weeye. Qodobka koowaad waxaa weeye xilliga hore ma jirin wax la yidhaahdo media iyo isgaarsiin, waayo xilligii hore dadku reer baadiye ahaayeen, baadiyaha lagu jiray, xitaa magaalaha hadday joogeenna ma aysan jirin sida hadda loo ilbaxsan yahay, ma aysan looma ilbaxsanayn.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan, waa VOA. Farduhu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay bulshada Soomaaliyeed dhaqato kuwooda ay ugu jecel yihiin, iyagoo muddooyinkii horena u isticmaali jiray gaadiid ahaan, sidoo kalena wararka isgaarsiinta ka qayb qaadan jirtay. Inkastoo aanay sidii waayadii hore hadda u badneyn, haddana waxaa jira dad weli dhaqda islamar ahaantaasina adeegsada noocyada kala gedisan ee fardaha. Cabdi Maxamed Cali waxa uu ku nool yahay baadiyaha gobolka Sool, waxaana uu noocyada fardaha oo ay u kala baxaan iyo muhiimadda ay Soomaalidu u leeyihiin ugu waramay wariyaha V O A Cabdikariin Ol.
Cabdi Maxamed Cali ayaa leeyahdaa farduhu waa shay wanaagsan, anigu waxaan ku fuulay 20 jir, markii hore waa laysaaray, markaan laysaaro raali kugu yeli jiray, marka aan la dhugto meelkiga degan waxaan fuulsaday meel dheer. Waa shay wanaagsan, waa shay iyo asxaabtii loo soo rogay.
Ka war aqoontaa fardaha u leedahay?
Ayagoo wanaagsan ayaan u leedahay. Wuxuu yidhi haddaad xiga doona saxmare agjoog, haddaad xila doona saxmare agjoog, haddaad xila doona saxmare agjoog, waa xoolaha aan lagama maarmin shayga u sareeya weeye xoolaha.
Gobolka Sool oo kale wuxuu si weyn caan ugu yahay fardaha ee baliga waran.
Wixii la bixiyo, wixii la bixiyo, haddii la siinayo waa neefka koobaad, waxa koobaad. Wuxuu ninkaas ugu mahmaa ninka ma faras baad iga deg yahay, faras ayaa iga deg yahay. Waa jacayl maxamed loogu weyn.
Noocyada ay kala baxaan magacyadooda balnaasha,
wuxuu baxaa, waxay baxaan bulaale iyo baroor iyo xamar iyo boob iyo ashkir iyo caynab. Kanaan saaka ugu tirsan waa bulaal buladundun riiqa biyo meel godan babar kuna meel faras riiqa ku takaa iyo baxdunimada haraanta burrifeeya maayo baxdunimada faraska haraana. فرح راني حوق ملي هذو فرح راح رامو حوق ملي حفلات كم قال يخرو فرح راني حفلات كم قال يخرو يا
بالكور نص إذا الله تغذى إيوه حنانين تود إيوه حيابه يبهين هنا بالكور
وحي يبهين وحريف وحريف ويجي نشان غنوة عند الدولة ماشي 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 هو نعشن بيرضو حري ama meel dhaqaale leh oo duxali u biyeli baa dhaqan kood weeyii ya meel dhaqaale iyo meel ku iyo meel bi kale rabna kuma galaan ya
aan tusaahan oo kale waxa la leeyahay gobolka Soolo kale de waxa uu aan ku ahaa
marbadoodu waxay daaqisiyeen eelka cabtiyaan sidaas ay looxnaa leeyahay habeenkii baa la mar jiray marbad koob maqsad daaqale yahay habeenkii inta la qoraysiyo loo dhisay dhisyaan jiray leeyahay dadkii dhaqan jiray ee dadkii waxay balak eenba waxay balak eheen dadkii bartay ee ku taluq jiray ee hanaayeen jiray dadkii waxa dheer oo sadir dad ka fuu xaqiiqadii Soolo ee elefoonida iyo la saano heede xaqanka da fogaal hore tigil waxaa ka horayn lahaa xareen maayaan waa ugu soo go'so xareen maayo waa oo ku weyn buu hadii kaan ka een ku qoraal ka qoraal ee baad tan
qadashada fardaha weyn oo sheekay Cabdi Maxamed Ali haatan way ku yiriin dooxada nugaaleed waxaana saameyn ku yeelatay abaarta markasta ka dhacda dalka dhaqaaleyntii dadku hore u dhaqaaleyn jireen gudahan gobolka Sool ayaa iyaduna meesha ka baxday dadka iyagu sida way fardaha u dhaqdayaa waxay ku boorinayaan in loo sameeyo goobo si weyn loogu xanaaneeyo si ay uga baaqsadaan xilliga jiilaalka iyo abaaraha dooxooyinkana cawsku uu ka dhamaado inaysan farduhu ka bixin jacaylka fardaha loo qabo weli uu jiraa dadkuna waxay jecel yihiin goobaha la isugu yimaado iyo xafladaha in farduhu ay ka muuqdaan Cabdikariin Nolol V O A
waa tahay Cabdikariim aad ayuu mahadsan yahay bal markana dhinacii heesaha haddaan u beerno waxaan idin soo qabanayaa codka Cabdi Casiis Iskalaaji heeska on jacel
ah
waxay Cabdicasiis Iskalaaji iyo on jacel intaasii hadaan ka gudbno bal markana ciyaaraha Jamal Axmed Cusmaan ayaa saacadii ugu dambeeyay mashquul ku ahaa bil Jamal
ma sanid jacel adbad ma santa hejara abdi degistiyal ku soo dhawaada barnaamijka faqdada ciyaaraha qodobada saakan kugu haynana waxaa kamid ah naadiga kubadda cagta Barcelona oo ugu dambeyn ku fashilantay in ay sii wadato rekoorkoodii guuldar la'aanta iyadoo hal kulan uu ka harsan yahay horyaalka dalkaasi Spain hayeeshay Barcelona hore ay ugu guuleystay horyaalka waxaa sidoo kale dhigaysan doonta naadiga Juventus oo markale ku guuleystay horyaalka dalkaasi Talyaaniga iyo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arsene Wenger oo ugu dambeyn kulankiisii ugu dambeeyay naadiga Arsenal leeliyay 22 sano kadib naadigaasina uu ka tagayo ayaa sheegay inuu ku hormarno naadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa gool muhiim ah ka gaartay kulankii ugu dambeeyay ee naadigaasi ay dheeshay horyaalka dalkaasi Ingiriiska waxana naadigaasi kulankaasi uu ahaa mid ay kaga badisay naadiga Brighton and Hove Albion 4 gool iyo waxba ciyaartoyga Mohamed Salah ayaa goolka ku furay daqiiqadii ugu horeeyay ciyaarta kana dhigay gool iyo waxba markaas oo Mohamed Salah goolkaasi uu dhaliyay ay u noqotay in uu jabiyo record hore ay u dhigeen ciyaartoydiisa ka horeeyay Cristiano Ronaldo, Luis Suarez iyo sidoo kale ciyaartoyga kale ee Alan Shearer kuwaas oo dhamaantooda dhaliyay 2-3 gool inta horyaalka 38 kulan la ciyaaray sanado hore 2-3 gool ayuu Mohamed Salah markaas rikoor cusub ku dhigay waxana uu qaatay ciyaartoyga ugu wanaagsanaa horyaalka dalkaasi Ingiriiska Mohamed Salah iyo kooxdiisa Liverpool waxay dabayaaqada bishan May ay sidoo kale la dheeli doonaan magaalada Kiev ay kula ciyaari doonaan naadiga Real Madrid finalaha Champions League guushaasi naadiga Liverpool ay gaartay waxay u xaqiijisay in ay u soo gudubto Champions League sanadka soo socda xil ciyaareedka soo socda ay to xitaa hadii ay ku guuldareysato Champions League inay qaadaan naadiga Chelsea ayaa guuldar xanuun badan kala kulantay naadiga Newcastle United 3 gool iyo waxba ayaa dusha loo saarayay guuldaradaasi naadiga Chelsea waxa ay xaqiijisay in naadiga sanadka soo socda aysan ka qayb gelin doonin Champions League naadiga Manchester United ayaa kalanta labaad gashay oo horyaalkaasi hayeeshay arinta xisaabadu waxay tahay in naadiga Manchester City horyaalka ku dhameysatay 100 dhibcoodna ay horyaalka ku qaaday taa oo markaasi noqotay naadiga sidaas sameeyay markii ugu horeysay muddo Swansea City ayaa loo diray heerka labaad ee divisionka kadib markii guuldaro 2 gool ay kala kulantay naadiga Stoke City Southampton ayaa guuldaro gool waxba kala kulantay naadiga Manchester City Arsenal gool waxba waxay kaga adkaatay naadiga Huddersfield Town Crystal Palace iyo West Bromwich Albion waxaa 2 gool iyo waxba ku adkaaday naadiga Crystal Palace inkastoo horyaalka hore naadiga kubadda cagta ee Manchester City ay ugu guuleysatay ayaa haddana waxaa loo dagaalamayay kooxaha jamiyoolka soo baxaya kuwa Europa League ciyaari doona iyo kuwa kale ee horyaalka joogi doona iyo kuwa horyaalka ka sii tagaya naadiga Swansea City, Stoke City, West Bromwich Albion dhammaantooda sanadka soo socda waxay ka ciyaari doonaan heerka labaad halka naadiyada Chelsea, Arsenal iyo Burnley ay Europa League dheeli doonaan Champions League waxaa ciyaari doona naadiyada Manchester City, United, Tottenham Hotspur oo sanadkii saddexaad isku xiga sidaas sameynaysa iyo Liverpool oo kaanta afraad hadda joogta naadiga Barcelonana guuldar la'aantii ay muddo soo waday ayaa marka ay ku fashilantay kadib markii magaalada Valencia oo ay kula dheeshay naadiga Levante lagu wadroonaaday kulanka ka dhacay halkaasi ilaa iyo 5 gool iyo 4 oo naadiga Barcelona markaasi guuldaradu ay la kulantay 4 gool oo Barcelona ay dhalisay kasoo koo waxay ahayd mid marka ciyaartoyga Lionel Messi oo weerarka u ciyaaray naadiga kubadda cagta Barcelona oo toobare Valverde uu gabi ahaanba kasoo tagay wana soo tagay Barcelona si uu ciyaartoygaasi u nasto taa waxaa dhaliilad taageerada fara badan oo reer Barcelona u arkay in aysan jirin sabab Messi loo nasiyo maadaama aysan jirin kulamo kale oo Barcelona u harsan oo horyaalka hadda uun ay xaqiijinaysay inay rikoorka hore u dhigtay si wada guuldar la'aanta majirto koox markaas ay sameeyay gool dar la'aan inay horyaalka ku qaaday tan iyo 1930kii markaas oo kulamada la dheelayay 18 kulan ay ahaayeen hadda oo laga dhigay kuwo laba laama oo ilaa iyo 38 kulan ayaa kulankii 37aad naadiga kubadda cagta Barcelona looga wadaranaday 5 gool oo Levante ay dhalisay iyo 4 gool oo Barcelona ay dhalisay 3 gool kamid ah Andrada waxa dhaliyay xeertuga Boateng oo naadiga kubadda cagta Levante u dhaliyay halka labada gool kalena ay dhaliyeen ciyaaryahanada Bardi oo isagu daqada 46 iyo daqadii 46 labada gool dhaliyay Philip Coutinho ayaa 3 u dhaliyay Barcelona halka goolka Fraad ee rigoora oo ahaana u dhaliyay ciyaartoyga Luis Suarez hal kulan ayaa horyaalkaasi ka harsanaa naadiga Juventus ayaa ku guuleysatay horyaalka dalkaasi Italiyaaniga kadib markii ay barbaro la gashay naadiga kubadda cagta Rome kulan xiiso badan oo labada kooxood ay wada dheeleen naadiga Sampdoria ayaa guldar laba gool iyo waxba kaga kala kulantay naadiga Napoli guushaasi Napoli ay gaartay waxba uma aysan sarin maadaama naadiga kubadda cagta Juventus hal dibcuun way u baahnaa si ay horyaalka u xaqiijiso markaasina ay bareejo gool lahan la gashay naadiga kubadda cagta Rome horyaalkana ay ku guuleystay tababaraha kooxdaasi Allegri ayaa waxa uu sheegay inuu sii joogi doono naadiga Juventus ilaa ma laga ciirinayo waxana uu hadalkaasi yimid kadib markii uu ka mid noqday tababarayaasha lala xiriirinayo naadiga kubadda cagta ee Arsenal in ay ka bedelaan Arda Wenger oo kulankii ugu dambeeyay shalay naadiga Arsenal ay gool ku soo gabagabeeyay horyaalka 22 sano kadib Arda Wenger ayaa naadigaasi ka tagay xubinta ciyaaraha naadigaasi halkaasay u joogto
waa hagaag ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan aan intaas ka gudubna halkaasii aad ka dhageysanayseen waa idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maanta ee VOA Washington idinkaga imaaneysa haatana codadka talantaaligeen Nimca Yasiin Caraale iyo Cabdinuur Calaale iyo heeska Jaceyl lama muusikaro
Jaceyl lama muusikaro sibiimayay gudaa miroodu ku gudila jaylama musikara o sidi mayay buda yirodu ku budila midiyata musika halbulaha ka marsha nicida waa loo dhinka ha masiibadu way jirta midiyata musika halbulaha ka marsha nicida waa loo dhinta ha masiibadu way jirta midha geesare ku yaal marba tum nililiha dadkana waa duga miite lam midha geesare ku yaal marba tum nililiha dadkana waa duga miite waxaan ku mataliyaa nima qanoo meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa waxaan ku mataliyaa nima qanoo meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa demacan loo saydiya abooy murata lagu xidhaa maxaa loo saydiya amuraka lagu xidhaa
heestaasi waxay gunaanadu ahayd idaacaddii duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta Zaara Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
ما تجرش مكيتش عليه الإنسان نقصد يكون مميز